se si Marija, poštovani slušatelji, lijepom pozdravu u emisiji Glazbena sekunda. 18. Međunarodni orguljački festival Ars Organicisticiem, naša današnja tema. Gošće Valentina Badanjak-Pintarić, ravnateljica festivala i predsjednica udruge Ars Organicisticiem. Hvala nisu si Marija, gospođa Badanjak-Pintarić, dobrodošli u studio Radio Marije.
Uvijek je, hvala. Uvijek mi je jako drago doći k vama.
Tko bi rekao da je godina dana prošla?
Da, strašno.
Proletilo je.
Da.
A evo je, festival već je sada punoljetan.
Tako je.
Pa prije nego što progovorimo o posebnostima ovogodišnjeg izdanja, a zaista ih ima, onako malo kad ulazimo u tu punoljetnost, možda jedno pitanje neobično, inače za ove naše susrete na početku, odmah više onako osobnije, vi okupljate nekako talente već godinama i kroz ove festivale koje činite razvijaju se i novi talenti i produbljuju svakako i zainteresiranosti za hrvatske skladatelje i za tu hrvatsku bogatu baštinu i tradiciju. Kako se osjećate i osjećate li se kao instrument zapravo u Božjim rukama i kako gledate tu kulturnu, obnoviteljsku nekako, kako bih rekla, ulogu udruge?
Pa svakako ja osjećam kao da mi je to neko poslanje, misija. Mislim, godinama, više od 10 godina sam to radila isključivo volonterski, ulažući zapravo svoja sredstva u putne troškove i neke troškove koje nastaju sa strane. Znači, uopće nije ono, ni u jednom trenutku zapravo nekakva druga potreba bila prije i ispred te da se osvijesti o našoj bogatoj kulturnoj baštini i upravo da glazba i izražavanje vjere glazbom, ali isto tako i okupljanje glazbom u vjeri. Pa onda ono, svakako bih mogla reći da kada ponekad imam te neke zaista i teške trenutke, pa onda obraćam se Bogu za pomoć i da me pokaže pravi put i da sve ispadne najbolje što ja mogu producirati u nekom trenutku, i onda se stvarno i osjećam me neke stvari, baš ono, naiđete na neki zid, a onda se tako sa lakoćom riješe i budu bolje nego što ste planirali. I onda često skužim i da je neka prepreka koja se dogodila, ne ono, hvala Bogu da se dogodila jer je bolje nego što sam ja planirala. Pa onda sad već kroz 18 godina takvih se prepreka, sad su već i 4 festivala i takvih izazova i takvih čuda toliko nanizalo da mogu samo reći da naravno da sam instrument u Božjim rukama.
Da,
svi smo
mi. Zapravo je počela priča oko udruge Ars Organicisticiem nekako s ciljem promoviranja, zar ne, orgulja nekako.
Tako je.
Da, ali sada vidite nekako, bilo je to nešto više u planu, jer kasnije su došla i teža vremena, naravno i nakon Domovinskog rata, ali ove izazovi nakon ono poplava, pa potresa i pandemije, vaša udruga je nekako uvijek stremila tome da glazba nikad ne prestane, jer glazba je najbrži put do srca, do duša.
Da, pa evo, hvala Bogu, svi smo te izazove uspjeli, nekako čak smo uspjeli u vrijeme korone obraniti i zadovoljiti taj međunarodni karakter ovog festivala i to koliko su se umjetnici srčano javljali i streamali i organizirali snimanja u svojim crkvama po Europi kako bi mi u festivalu imali međunarodnog umjetnika i predstavili ga svojoj publici. To su sve, nastale su lijepe veze i lijepa prijateljstva u svakom slučaju, ali i jednostavno nekako nas je to sve skupa povezalo da znamo da dok imamo jedni druge, da je to ono što se kaže, gdje nas je troje i Krist je s nama, pa nekako ono, stvarno imamo jedni druge i možemo si pomoći i ja sad više ne znam stvarno čega bi se bojala, zbog čega bi nešto bilo neizvedivo. Mislim da skoro da toga sad više i nema nakon svega što se dogodilo.
Nekako orguljaški, dakle, Hrvatska je gdje pozicionirana? Evo, vi kažete suradnja i međunarodno ostvaruje se, sjećam se ako dobro pamtim, uključenje iz Pariza čak,
da,
orguljaša vezano preko streama.
Yeah.
Vrlo zanimljivi momenti koje je donio ovaj festival u ovom nizu godina.
Da, da. prekrasnih suradnji zaista je bilo i da, iz Pariza, iz Beča i iz Njemačke, iz, zaista krasni, krasni mladi ljudi koji su zapravo pomogli skroz nesebično da se to sve skupa realizira. Pa gdje Hrvatska stoji? Kako, koji dio Hrvatske? Mislim, Dalmacija je jedna priča, jedan stil, uključujući Istru, znači Primorje, a unutrašnjost Hrvatske je opet skroz druga priča, jer jedan dio Hrvatske je bio više pod Mlecima, a drugi pod Habsburcima, jer pa su to onda zapravo dvije i različite kulture i škole i mentaliteti, ali isto tako je ključno gdje koji dio Hrvatske je bio okupiran, jer onaj koji je dio koji je bio okupiran, taj je 100% je stradala sva sakralna baština, a nešto kulturne nije stradalo, ali uglavnom je sve nažalost stradalo. Tako da, evo, kad gledam Sisačku biskupiju, od kuda sam ja krenula, tu smo nažalost imali na jednom velikom dijelu biskupije koji je bio okupiran, znači Pounje, Banovina. To je jednostavno takva strašna destrukcija, baš ono kulturocid napravljen, i tu smo nažalost ostali bez jednog velikog broja povijesnih orgulja. To je nenadoknadivo i neprocjenjiva šteta. Ljudi su postali svjesni te zapravo štete tek kada smo prikupili fotografije svih tih instrumenata koje smo nekada imali, pa onda nekako vele da više boli kad vidiš. Jer ovako kroz priču, koliko su to predivni instrumenti, a još ih zapravo zamislite tek da ih imamo sad prilike čuti. I što bi to sad bilo da mi imamo, ne znam, 30-ak lokacija sa povijesnim orguljama, koja čuda bi ja onda tek mogla raditi, a ovako ih imamo svega nekoliko. Imamo mi krasnih povijesnih instrumenata koje bi se, još uvijek je dovoljno materijala da bi se mogla napraviti kvalitetna restauracija, to su strašno skupi zahvati, i mi smo cijelo vrijeme radili na tome da se uzmu u obzir jedne povijesne orgulje Sisačke biskupije, da se na njima radi, i bilo je i volje i želje, i onda je došao potres. I sad mislim, pričati o tome da se ide ulagati u jedan takav luksuzni, to je cijeli projekt zapravo obnove orgulja, kad imate, još uvijek nije obnova kuća završena i crkava i tako dalje, a i one orgulje koje su zapravo, jer prvotna ideja festivala je potaknuta oduševljenjem zbog zvuka orgulja, gdje vi zapravo slušate autentični barokni zvuk orgulja koje su, ja mislim da je to bilo početkom 2000-ih kada je obnovljena cijela crkva Svete Marije Magdalene i u selima, jel? I onda su obnovljene i orgulje. Heferer je to vrlo korektno napravio i taj instrument je zapravo zadržao više manje, sve je bilo očuvano u njemu. Dakle, mi smo slušali uistinu barokni zvuk. I to su orgulje iz 1777. godine. Janačekov instrument koji je, ono, mislim, orgulje, zapravo cijela crkva sa orguljama je instrument i ono, mislim, kulturna baština nulte kategorije. Tako da to, na tom instrumentu, ja sam zamislila kako ćemo na tom instrumentu održavati festival, ali onda kako je priča krenula, pa su tu Martinska ves, isto tako orgulje koje su, opet imaju jednu možda za nijansu ozbiljniju, one su nešto mlađe, iz 1880 i neke, ali su one kontinuirano u upotrebi. Dakle, ove su imale ono cijelo 20. stoljeće mirovanja da bi sad došle u upotrebu. Mislim, karikira možda ne cijelo 20. stoljeća, ali u svakom slučaju veliki dio 20. stoljeća nisu bili u funkciji, a ove su u Martinskoj vesi cijelo vrijeme u funkciji, znači to su zapravo najstarije naše orgulje u Sisačkoj biskupiji koje su u kontinuitetu se držalo do njih. I onda dalje kako je priča napredovala i zapravo kako su se ono, samo javljali i ljudi koji su, ono, gledajte, imamo i mi krasne orgulje u našoj župi i tako. Evo, recimo, nikad neću zaboraviti Domagoja Sremića u Martinskoj vesi, pa daj doći u Martinsku ves vidjeti naše orgulje, pa onda, ali naše su u kontinuitetu i tako, onda kroz te razgovore od ljudi saznate, pa se onda ispostavilo da zapravo je treba napraviti jedan i organizirati jednu ozbiljnu inventarizaciju tih instrumenata, pa smo onda to pokrenuli, pa kad smo napravili popis svega onoga što imamo, onda je bilo sasvim razvidno da mi zapravo pratimo jednu tradiciju orguljanja koja je preko 250 godina prisutna na tom području, gdje svako selo i dan danas još ima orgulje ili ih je imalo, a tragovi su prisutni i nažalost te povijesne orgulje, to stalno nekako naglašam, i u tom smjeru je onda festival baš krenuo kao cilj zaštita, obnova, očuvanje tih naših povijesnih orgulja koje, ako mi to ne napravimo, jednostavno će nestati. Neće više biti dovoljno materijala da se one restauriraju. Mm-hmm, tako da, koliko god je to skup potez, ali opet orgulje, Europa je u ovom tisućljeću orgulje proglasila kulturnim dobrom, pokretnim kulturnim dobrom Europe, dakle sigurno se može i uz pomoć Europe nekako nešto po tom pitanju poduzeti, pogotovo evo u kraju koji je jako stradao po tom pitanju. Mi smo imali nekih graditelja čiji sad imali smo po 3-4 instrumenata ili jedan veliki dio opusa kao pumpa recimo, a sad nemamo niti jedne. Pa onda to je baš, eto.
Da, ali ovo kad govorite povijesno gledajući je zapravo vrlo važno obnavljati sada, s obzirom da, evo kažete, orgulje je zapravo europsko nasljeđe koje je povezivalo ono europske narode, zapravo i kulture,
jasno,
argumentira i dokazuju kako smo i mi, evo, upravo tu, dakle, u Europi.
Tako je, da,
još jedan moment
u tom
čisto
kontekstu. Da,
treba
istaknuti.
Da.
Apsolutno.
A i važnost očuvanja hrvatskog kulturnog identiteta nekako provlačite za ne kroz ovaj festival, to je jedan od glavnih ciljeva.
Pa je, osvještavanje orgulja je recimo, vrijednosti orgulja i te upravo potrebe da ih sačuvamo, ali u tom kontekstu da orgulje upravo i svjedoče o našem kulturnom identitetu, našeg naroda, tako da i zapravo nas i svrstava u taj jedan srednjoevropski opet kulturni krug, tako da u tom smislu apsolutno da, ciljevi festivala jesu. Najljepše je kada festival završi, kada se sve odradi, pa onda onaj nekakav feedback od ljudi kako im je ponos proradio. to.
Kako su reakcije publike? Evo, možemo se svrnuti na ove prošlogodišnje. Ja znamo da uvijek na kraju, kada završava, vi već planirate sljedeći.
Da, zapravo tijekom.
Jeste li zadovoljni, evo, plodovima i svemu što donosi svaka godina?
Jesam, naravno da jesam. Unatoč nekim izazovima, opet je sve lakše, jer čovjek ima sve više iskustva i umrežili smo se i sad ono, jednostavno je drugačije i lakše, a opet s druge strane ta reakcija publike, iako smo mi kroz 10 festivalskih godina intenzivno radili na razvoju publike u tom području Banovine, pogotovo Pounja, Siska, i došli smo do onog nekog pik momenta, vrhunca, kad je bila svaka crkva puna, za svaki koncert se tražilo mjesto više, i onda nakon potresa u toliko kratko vrijeme napravite jedan ono takav korak od 10 godina maltene unazad, gdje sad sve ispočetka i sasvim na drugačiji način, preko interneta, preko ono, spašavaj se tko može, a opet da smo uspjeli to nekako sve nekako posložiti, da sve preživi. Sad radimo opet na tome da se publika ponovo revitalizira na tim područjima, jako puno ljudi u krajnjem slučaju odselilo. A da, reakcije publike su svakako motivacija, veliki vjetar u leđa, jer evo, velim, kad festivali završe, pa kad se ljudi ili poslije koncerta, to je fino, ono, odmah friško nakon koncerta pod dojmom, pa baš su mi zapravo najdraži nekako ti koncerti koji su u što ruralnijim područjima, zato što onda ljudi koji ponekad, često se zapravo dogodi da prvi put, eto, neko ih povuče pa dođu poslušati koncert, pa te reakcije, to znači kad bake mene sa suzama u očima pitaju, dete, hoću ja doživjeti još jedan ovakav koncert u svojoj crkvi. I ako sad, šta da ja drugo kažem nego da će Bog da hoćete. Ono, Pa onda isto tako, mislim, ljudi koji onda, mislim, prije svakog koncerta uvijek damo nekakav uvod, ispričamo povijesnu priču o orguljama koje ćemo slušati, stavimo ih u nekakav povijesni kontekst i kulturni kontekst i tako, malo često ljude i poučim, recimo, to tako, kako slušati, na koji način slušati i sve to zapravo ljudi itekako cijene i onda poslije imam neke drage ljude koji su kroz festivale, kroz ove sve godine postali vjerna publika festivalska, koji mi kažu da doživljavaju festivale kao muzikoterapiju, kao iscjeljivanje i da jednostavno dolaze jer su sad već i naučili kako slušati i opustiti se i prepustiti se glazbi, da glazba odradi svoje, pogotovo u jednom takvom posvećenom prostoru kao što su crkve i onda, evo, jako mi je drago da se da ljudi to prepoznaju i nadam se da će to prepoznati i ljudi u Zagrebu, jer ove godine nismo samo u ovom kontekstu u kojem smo do sada bili, pa to su novi izazovi.
To je posebnost koju sam rekla i zapravo novi izazovi, ali jedan zanimljiv iskorak. Vjerujem da će biti mnogo plodova, baš vezano uz 18. kao nije jubilarni okrugli, ali ima jedan svoj značaj, čini se.
Naravno.
Da potvrđuje ovaj program. Pa ako se slažete, glazbeni predah možemo još u neizvjesnosti držati naše slušatelje koji se nisu već informirali na društvenim mrežama Radio Marija Hrvatske i malo ćemo vas, dragi slušatelji, provesti kroz sam program. Ostanite s nama. Thank you. poštovani slušatelji, pratite emisiju Glazbena sekunda. Danas najavljujemo 18. Međunarodni orguljaški festival Ars Organisicije. Naša tema je ravnateljica festivala i predsjednica udruge Ars Organisicije koji organizira festival. Jedan zapravo u nizu četiri festivala.
Tako je.
Da. Još nam slijedi Santa Barbara, prije toga Zrin festival.
Zrin festival, da, pa festival drevnih kapela i Lajklika.
Lajklika, tako je. Ovaj festival održat će se od 5. do 12. svibnja u Martinskoj Vesi, Voloderu, u Hrvatskoj Kostajnici, Sisku, ali sve započinje ono što je posebnost u Zagrebu.
Tako je.
No, prije toga, vrlo lijepe skladbe smo čuli za orgulje. Što smo čuli?
Da, ovo sad zadnje smo slušali Milana Hipšera, to je sa Glinskih orgulja, mm-hmm, prošle godine. Svirao je sonatu D-duru, drugi stavak je ovo, Handlove sonatu D-duru, a prije toga smo slušali isto od lani iz 17. izdanja festivala iz Hrvatske Kostajnice, Josipa Lončar sopran, Dario Teskere i Krešimir Fabijanić trublje i Alen Kopunović Legetin orgulje. Svirali su Mesiju i to obradu Josipa Prajza, tako da nepoznati skladatelj, ali pjesma je itekako poznata.
Da, bila itekako poznata uz orgulje. Uvijek nekako zanimljive poveznice i spojeve donosite. Tako je zapravo će biti
i
na ovom festivalu, da, 18. Ali Zagreb, početna stanica, kako to, zašto? Znači, vrlo neobičajno.
Pa je, ali evo, kao punoljetni smo si mogli dati tu jednu, iako promoviramo umjetnost orgulja Siska, što Ars Organisicije, znači smo si evo dopustili malo se maknuti iz tog uobičajenog okruženja, ali zapravo smo tehnički bili uvjetovani, jer nažalost kako, eto, nakon potresa sad je prionula obnova skroz ozbiljno i većina crkvi koje su imale nekakva oštećenja, sad se ozbiljno uređuju, pa tako i Petrinska, ono nešto na početku koje je bilo zapravo sklepano da se može, a sad se uređuje do kraja, pa onda orgulje još uvijek naravno nisu sređivane, nego evo cijelo vrijeme od potresa nisu u upotrebi. U Glini su orgulje isto očito stradale u potresu, se to lani, iako smo mi stalno na njima odmah koncertirali, ali elektromotor je počeo odlaziti, a to je, ako je to bude, bit će i dosta skup trošak. Tako da vidit ćemo što će s tim instrumentom biti, ali ja vjerujem da će Sisačka biskupija naći način da ga se uredi. I zapravo eto, stisnuti s tim da smo izgubili dva važna instrumenta na Banovini, velika instrumenta, da su ove orgulje koje sam spomenula u prvom dijelu u selima, zbog kojih smo zapravo pokrenuli cijelu priču festivalsku, isto tako van stroja, jer je ta crkva nažalost toliko jako stradala. Hvala Bogu izgleda da orgulje nisu, ali to ćemo opet znati tek kad se postave i sve, jer su one sad čeka se završetak obnove crkve, nije izgleda nažalost da će biti tako skoro. I nismo znali do zadnjeg časa ni za Martinsku Ves što će biti, i zapravo u ideji bilo da ćemo ići čak i sa još jednim koncertom van Sisačke biskupije u Vukovinu u crkvu, no međutim eto, ispostavilo se da u Vukovini župnik se baš jako razbolio, a Martinska Ves je potvrdila da su uspjeli obnoviti crkvu i urediti orgulje, pa smo onda ipak evo jednim većim dijelom festivalskog programa u Sisku, a onda kako smo u planu je bilo otvorenje u Petrinji. Mi smo se cijelo vrijeme držali toga da je otvorenje u Petrinji, jer već evo koliko godina je prošlo od potresa, pa bili smo svi uvjereni da će Petrinja ipak ove godine biti u funkciji. No međutim, nakon sastanka sa biskupom Košićem, koje je uvijek nekako prvo što se obavlja da se kreće u festivalsku sezonu, jer je biskup je patron ovoga festivala i Sisačka biskupija uistinu podržava, i uvijek prođemo zajedno program i nekako to mi je kao blagoslov da mogu da sad dalje krenuti, pa smo zaključili da ove godine ništa od Petrinje, i biskupu je bilo žao da bar u Glini, jer je jako važno da na Banovini imamo koncerte, ali kad već postoji zapravo ta neka ajmo reći, orguljska veza između Zagreba i Petrinje, jer upravo u crkvi Svetog Marka, gdje ćemo 5. svibnja imati otvorenje festivala, orgulje koje su tamo postavljene još 1936. koji je Valent Heferer, znači iz treće generacije te graditeljske obitelji, znači orguljaške obitelji koje je sagradio. Te su orgulje 2011. izmještene jer je crkva trebala nove orgulje i onda ih je predstavnik pete generacije Tomica Heferer uredio i 2015. mislim da su kolaudirale u Petrinjskoj crkvi Svetoga Lovre. Dakle, u crkvi Svetog Lovre u Petrinji su orgulje koje su nekad bile u crkvi Svetog Marka. To je jedna, to je jedna od veza, ali ima ih nekoliko. Znači, drugo je ono isto što je značeno, da je nekadašnja stara Petrinjska crkva na mjestu koje je sagrađena ova nova, a ova stara je stradala u Domovinskom ratu skroz. Ona je nekad imala jedna od najljepših, najuspješnijih orgulja radionice Heferer, pa je onda nekako taj nadomjestak da je Petrinja dobila i Hefererov instrument koji je bio nekada, mislim koji je izgradio i nekadašnji, to isto bila lijepa simbolika. Taj instrument koji je danas u Petrinji, Heferer je izgradio na temelju nacrta koji mu je zapravo predložen, znači kompletan izbor registara i prilagodio, dakle, za crkvu Svetoga Marka, upravo Franjo Dugan Stariji. On je svirao na tim orguljama, on je bio i jedan od prvih dirigenata i voditelja i slavnog oratorijskog zbora koji je tamo do 1946. djelovao, a onda od 1988. Kantore Sancti Marci zapravo ponovo obnavljaju tu tradiciju oratorijskog zbora koju smo imali u crkvi Svetoga Marka. Koncert kojim otvaramo festival, njime obilježavamo 150. obljetnicu rođenja Franje Dugana Starijega. Tako da je sve to nekako povezalo.
Jednostavno, Sveti Marko, a i aspekt ranjednosti crkve.
Da.
Svakako isto, s obzirom da nedavno je zapravo i obnovljena. Tako je, tako je. Crkva Svetog Marka, znamo da je Lado držao tamo jedan slavljeničkih u 75. godišnjicu djelovanja nedavno u Korizmi, zapravo koncert. Tako da, to sam jednostavno moralo tako dogoditi. Kakav nas zapravo program očekuje na otvorenju crkvi Svetoga Marka, dakle 5. svibnja u 19:30?
Pa, uglavnom ćemo čuti djela hrvatskih skladatelja. Zapravo, naravno, budući da je posvećen Duganu, slušat ćemo zapravo najviše njegovih djela, ali evo, predlažem da svi naši gosti, festivalska publika dođu i neka se malo iznenade. Ulaz je slobodan, tako da
zbor nam je pripremljen.
I za orguljama, da, moram reći da...
Moram da nešto kao otkrijemo.
Da, naravno. Kantore si, znači, njih vodi Jurica Petar Petrač, već neko vrijeme njihov dirigent, sjajan mladi glazbenik, a uz orgulje Pavao Mašić, poznat isto tako i cijenjeni naš orguljaš. Tako da, to je jedna sjajna ekipa i odlična pozivnica i jako su lijepi program.
Čini mi se čak da Pavo Mašić, ako dobro računam, negdje 25. koju godišnjicu orguljenja sad negdje obilježava, da,
pa,
čini mi se. I da, on posebno nekako promovira, zar ne, Franju Dugana, čak ga inspirirao, tako da mi se to čini isto odlično.
On se bavio zapravo.
Da festival želi i za budućnost pečat ostaviti, pa tko zna, možda neko od eminentnih već orguljaša više prirodne uz hrvatske neke skladatelje, kao Pavao Mašić, jednom prilikom.
Pa, mislim, Pavao je zaista tu jako angažiran. On je više u ovim našim starim skladateljima. Imamo i Alena Kopunovića Legetina, koji je pak orijentiran više prema suvremenim, mladim hrvatskim skladateljima za orgulje. Tako da srećam, imamo među orguljašima ljudi koji nisu isključivo reproduktivci kao reproduktivni umjetnici, nego imaju taj živi interes, muzikološki rekla bih, prema opusima naših skladatelja. A da, Pavo je tu svakako napravio veliki posao što se tiče Dugana.
Iz Zagreba odlazimo i u Martinsku Ves.
Tako je. Već sutra dan smo u Martinskoj Vesi 6. svibnja u ponedjeljak u 20 sati. Dakle, jedino je otvorenje u 19.30, to moram naglasiti. Dakle, u 5. svibnja u nedjelju u 19.30 smo u Svetom Marku u Zagrebu, a onda već svi dalje koncerti su u 20 sati. U ponedjeljak smo u Župnoj crkvi Svetog Martina biskupa u Martinskoj Vesi na, kao što sam rekla, orguljama koji su kontinuirano i upotrebi od 1881. Hefererov instrument, mislim, iz druge generacije orguljara, iz obitelji Heferer i ili ne, čak, mislim, ne, čak ga je Mio Hefere, znači začetnik uopće cijele gradione, da, i ovaj, to je jedan vrlo lijepi instrument na kojem će ove godine nastupiti naš međunarodni gost Ulrich Walter. Ulricha naša publika zna, već je gostovao na 6. festivalskom izdanju 2012. godine u Žažini, onoj crkvi koja je srušena, i orguljar i orguljaš i orgulje su, da. Nažalost je gospodin Zec pokojni stradao tamo uz orgulje. Godinu dana nakon što su te orgulje kolaudirane, Ulrich je bio u Žažini.
To će biti onda vrlo emotivno, rekao bih. Da.
Da, on je bio toliko ganut tom našom i crkvom koja je tada još bila u zapravo jednom stanju dosta zapušteno. Vidjelo se da je riječ o vrijednoj kulturnoj baštini, ali ono koja je nekako ostala ispod radara, i mi smo kroz godinama upućivali da tu crkvu zapravo možda da, ne znam, teško je sad reći što bi bilo da se ona možda na vrijeme, možda bi se opet srušila, to nikad ne znamo, ali ono što znamo da je te godine, kao svake godine u svibnju ide festival i nekako je posvećen Blaženoj Djevici Mariji, jer su svibenske pobožnosti, i to je bila zapravo ideja zašto u svibnju, i onda smo njemu, a on je vrhunski improvizator, to zapravo i predaje u Gracu na univerzitetu, i njemu smo dali jednu skladbu za koju smo pouzdano znali da je ne poznaje. Naša je tradicijska marijanska, i on je malo to onako samo je bacio pogled na note.
Kako
je
reagirao?
I onda je na kraju svirao improvizaciju na tu temu. Dakle, toliko nas je oduševio što je toj čovjek čuo u tih, zapravo u toj jednoj melodijici koja nije bila niti strašno razvijena, ni žena, predivno nešto što je ono cvjero, baš nas je oduševio, tako da se jako veselimo ove godine da ćemo u Martinskoj Vesi opet na povijesnim orguljama imati prilike slušati ovakvog sjajnog glazbenika. Inače smo u Martinskoj Vesi svake godine prijašnjih godina do potresa subotom se nalazili. To nam je bilo sjajno mjesto okupljanja gdje bismo se onda svi podružili i poslije koncerta ostali malo nešto i pojesti, popiti, popričati. Tako je obitelj Sremić se uvijek skupa sa župnikom potrudila da nas baš ono lijepo ugosti. No, međutim, ove godine, evo, i zbog obaveza našeg festivalskog međunarodnog gosta i zbog cijelog programa, ispalo je da smo na početku tjedna u Martinskoj Vesi, pa bit će baš zanimljivo vidjeti. Nadam se da će se naša publika,
vjerujemo da će se odazvati,
rado odazvati i u ponedjeljak u Martinsku Ves.
Kada spominjemo međunarodnog gosta Ulricha Waltera, dakle za orguljama u Martinskoj Vesi, šira publika već upoznata sa festivalom Ars Organicistia. Znamo da u dalekim zemljama se prate preko video streama. Hoće li biti ta mogućnost ove godine? Koliko postoji zainteresiranost?
Pa nama je i dalje medijski pokrovitelj Japan Creation Society, i nešto smo ove godine ipak u tom smislu tehnički napredovali. Odnosno, sad kada više kultura ne ovisi o internetu u smislu da ako je nema na internetu, nema je, ipak nam više svi skupa uživamo da smo uživo na koncertu, i odlučili smo, s obzirom da su ulaganja u taj tehnički dio što se videa tiče, mislim, ako to nije ono top, onda nema smisla raditi video, a nama je u interesu prenijeti glazbu što kvalitetnije, i sve su naše snimke do sada bile zaista vrhunske. Ove godine smo još rekli bi podigli ljestvicu u tom pogledu, i Nota Bene Studio i Mlade Malek, koji je on naš sjajan suradnik i sve nam snima i prenosi, ove godine nam je čak i eto omogućio da se preko Nota Bene, da smo prisutni na apsolutno svim platformama, dakle da se na Spotify-u, na svuda gdje god se zapravo glazba može ponuditi, tako da evo nećemo ići na to da prenosimo video, audio video, nego što kvalitetniji audio, a snimat ćemo cijelo vrijeme arhivski, a onda ćemo na kraju izabrati ono što je publika prepoznala kao najuspjeliju izvedbu, i na to napraviti jedan kratki spot u kojem će onda biti snimke, kadrovi sa cijeloga festivala, pa da onda postoji taj video. Nam je isto tako važno promovirati tu našu kulturnu baštinu i pokazati što sve imamo i gdje to je i kak naši ljudi su lijepi.
Da. Ministarstvo kulture, zar ne, medija Republike Hrvatske vas podupire. Čini mi se da bi moglo Ministarstvo turizma uskoro, s obzirom na to koliko, ne samo uz ovaj, pogotovo
pa festivale
koji slijede, to autentičnu ljepotu i kulturnu baštinu prikazujete.
Da. Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske je pokrovitelj ovogodišnjeg Ars Organis Iscije, i evo ta se dobra suradnja sa ministarstvom zapravo nastavlja iz godine u godinu, podrška je sve veća. Osim Ministarstva kulture, ove godine naravno Sisačka biskupija, Sisačko-moslavačka županija, Zagrebačka županija i grad Hrvatska Kostajnica, HDS ZAMP i jedna cijeli niz medijskih pokrovitelja, među kojima i Radio Marija, na što smo jako ponosni. I evo, mogu reći i naš vinar Marinčić, iako je to kao ali to čovjek koji nas tolike godine prati kroz festivale i poklanja našim glazbenicima tu kap koja se onda podsjeća na naše druženje i na gostovanje ovdje, i sve smo nekako pokrili. Zapravo to je to zašto je lakše, zato što već postoji mreža ljudi koje jedva čekaju da cijela priča krene i sve imaju spremno. I ja kad svom vinaru kažem, ja sam stavila logo na plakata, nisam vas ni pitala za vina ove godine, a on meni kaže, pa ja sam se tome i nadao, ja sam to i očekivao. Tako da, evo, to su te...
Da, hvala na ovako dobrim ljudima, sigurno, koji žele sudjelovati na ovaj način, a to bogaće promovira naravno i našoj gastronomiji i tako dalje, zato spomenuh i ovo drugo ministarstvo. Svakako, vole da je jedna točka, svakako neizostavna, evo gledam, vrlo zanimljiv taj spoj koji sam najavila, pa vi nam otkrite koji će to biti repertuar.
Dakle, u Voloderu smo u utorak, 7. svibnja, to imamo dan za danom, u Župnoj crkvi Svetog Antuna Padovanskog. Tamo imamo prekrasne povijesne orgulje, to je instrument iz 1863. Antuna Šimenca. Prije nego što najavim program, reći ću da smo mi imali na području Sisačke biskupije troje Šimencove orgulje, jedne u Gorama, jedne u Hrvatskoj Dubici. Te u Gorama su čak bile i nagrađene na nekom sajmu u Zagrebu srebrnom nagradom prije nego što su građene. A sad imamo još samo ovaj instrument, ali hvala Bogu, taj instrument je u funkciji, i evo, to je uistinu isto jedna prekrasna crkva, a na tako jednom ljubkom instrumentu ove godine svirat će novo festivalsko ime, Dubravko Čepulić Polgar. On je novo festivalsko ime, ali je itekako već etablirani orguljaš hrvatske glazbene scene, a uz njega će svirati Franjo
Pečarić Bisernicu.
Tako da, ta ideja.
Ma to već dugo pokušavam, već smo imali jednu ideju za otvorenje u Petrinji sa Bisernicom, pa je čovjek slomio ruku, pa se svašta nešto, to su te nepredviđenosti koje se onda događaju, a onda sam Franju upoznala prošle godine kad smo otvorili 5. festival drvnih kapela sa zagrebačkim tamburaškim kvartetom, sjajan koncert, odlični momci, fantastična svirka, stvarno su digli sve nas u publici i onda zapravo je ta ideja kao pa daj ajmo nešto, orgulje, Bisernice, sve, on je bio za i on je tako i tako u Sisku i vodi tamburaški orkestar gradski, radi u glazbenoj školi i sve mu je to nekako na ruku, tako da poznaje festival i evo, zapravo smo se i mi upoznali kroz festival, tako da jako se veselim toj suradnji i zapravo čuti Bisernicu uz te orgulje u toj crkvi, to će biti nešto stvarno posebno.
Da, to će biti posebno dobro događaj. Svakako, evo, dragi slušatelji, dođete i u Volodar 7. svibnja u, dakle, 20 sati župna crkva Svetog Antona Padovanskoga. U srijedu, također 20 sati, nastavlja se festival župnoj crkvi Svetog Antona
također.
Padovanskoga. Da, evo, sve u znaku Svetog Antona, bit će još jedna lokacija, dragi slušatelji, ostanite do kraja s nama. U, rekli smo, Hrvatskoj Kostajnici, da.
Tako je, da, tako
opet
je.
Opet jedna truba i orgulje.
Da, evo sad smo slušali iz Hrvatske Kostajnice od lani. Sjajno je to što u Hrvatskoj Kostajnici iz godine u godinu sve više zainteresirane publike. To publike koja baš srčano reagira i jako lijepo prihvaća festivalski program. Pa evo onda lijepo pozdravljam sve u Hrvatskoj Kostajnici i vidimo se u srijedu 8. svibnja u 20 sati u crkvi Svetog Antuna Padovanskog. Dolaze nam mladi sjajni glazbenici s juga, Ivan Đuzel, trubač iz Imotskog i Ursa Ljuban, orguljašica iz Trogira. Evo, Ursa je isto jedno novo festivalsko ime, ali zapravo opet ona je i kako poznata u svome kraju, ove godine čak pokreće i festival Orgulja Trogir, ovjenčana mnogobrojnim nagradama kao i Dubravko Čepulić Polgar, stvarno sjajni orguljaši koji su evo, iz godine u godinu nekako čekali svoj red, rekla bih jednostavno tako se dogodi, pa evo baš mi je drago da smo ove godine Urse ima i trio Lur i bilo je razgovora o tome da bi došla sa triom, ali na kraju, evo, surađuje se Ivanom Đuzelom, sjajnim trubačem, učenikom cijenjene klase profesora Ivana Glibote, tako da opet prekrasan program su nam složili i baš se jako veselim ovom koncertu u Hrvatskoj Kostajnici. A budući da su tamo dosta moćne orgulje, pa truba super paše.
Da, to će ona biti. Da. Odlično. Sličnosti ste privlače ovdje.
Tako je.
Dobro. I sada idemo prema Zagrebu ponovno.
Opet prema Zagrebu, da.
Ne, u župnu crkvu sada je to Bazilika Svetog Antona Padovanskog. Mislim da stalno očekuje zaista veličanstven program.
Da. Možda je to jedan vrhunac ovoga festivala programski. 11. svibnja u subotu, dakle u 20 sati u Bazilici Svetog Antona Padovanskog. Ja volim reći na Svetom Duhu, jer to nekako svi. U Zagrebu Marija Ticel, sopran, Tomislav Žužak, saksofon, Alenko Pun Novič Legetin orgulje. To su tri toliko sjajna glazbenika, odnosno kolegica sopranistica i dvoje sjajnih muzičara. Takav program. Marija pjeva, sad već sam je čula u različitim kombinacijama, ali zaista ona, to je ono što je, mislim da je njezina najveća snaga, je to što zna prenijeti emociju i to ona vam pjeva do suza. Da, jednostavno ono, dok vas ne rasplače. Takva je. Uz Tomislav Žužak, također poznat saksofonist, zagrebčanin, profesor, sjajan, on je inače sa Pavlom Mašićem dosta koncertirao, ali evo u spoju sa Alenom Kupunovićem Legetinom, koji uz to što je majstor orgulja, jedan od ponajboljih naših, toliko stalno iznenađuje promišljenim programima u okviru kojih imamo priliku čuti mnoga hrvatska skladateljska imena, često i praizvedbe naših mladih skladatelja, pa i ove godine ćemo poslušati dvije praizvedbe skladbi Alena Kljajića. Često čujemo i skladbe naših svećenika na programu koji Alen Kupunović Legetin složi, obrade koje publika po prvi puta ima prilike čuti, jer uvijek složi nekakav ansambl koji je neobičan, pa evo sopran. Sopran, saksofon, orgulja, nemamo prilike baš često čuti. I dakle, skoro sve što ćemo čuti na tom koncertu, čućemo po prvi puta, jer su to sve obrade za taj koncert, da, za taj ansambl.
Upravo to, u tome baš je vrijednost. Dakle, svakako ovog festivala uvijek donosi nešto novo. I uz eminentna imena svakako, evo, neke i praizvedbe i nekako obljetnički se uvijek uklopi, već smo rekli Franjo Dugan, ali evo spominjete i hrvatske svećenike, Albe Vidaković također obljetnica koji će to obilježiti. I to u Sisku, tamo gdje ćemo nekako zatvoriti i zaključiti.
Da, kad ne možemo početi, onda ćemo barem zaključiti. 12. svibnja, nedjelja, 20 sati u Bazilici Svetog Kvirina u Sisku, evo, povodom 110. obljetnice rođenja, iako i 60. obljetnica smrti ove godine, ali ovo je ljepša. Pa smo tim povodom rođenja našeg velikog,
vedrije,
tako je, našeg velikog i župnika svakako, skladatelja, muzikologa, dirigenta, pedagoga. Koncert će održati profesori i studenti Instituta za crkvenu glazbu Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koje isto do nedavno nosilo ime Albe Vidakovića. Orguljaš Milan Hipšer, kojeg smo isto danas imali prilike čuti u emisiji, on je također profesor na institutu, i slušat ćemo studente iz njegove klase, ali iz klase njegovih kolegica Mirte Kudrne i Elizabete Zalović. Jedan opet lijepi koncert. Ono što mene posebno veseli kada slušamo mlade glazbenike, iako uglavnom su nam skoro svi mladi na programu, ali ovi koji još nisu imali prilike nastupati, kojima je ovo sad možda jedan prvi vrhunac da si imaju prilike u festivalu jednom tako predstaviti nekoj novoj publici, malo otputovati nešto novo, to je taj entuzijazam, taj žar, ta strast koja se čuje u tim izvedbama gdje oni daju najbolje od sebe što u tom trenutku mogu, to je stvarno nešto predivno, tako da se jako veselim to mladoj energiji kojom ćemo zaključiti ovo 18. izdanje festivala.
Vjerujem da onda ta energija i vama daje uvijek dodatni polet, jer su i vašu i vaših suradnika profesionalnost, svakako važna je tu, i bez ljubavi nema ničeg ili entuzijazma.
Ma naravno, u ostalom odmah jako brzo iza Ars Organizacije ide i Zrin festival od 2. do 22. lipnja i započinjemo ga 2. lipnja na Zrinu, kako se nekako i priliči 10. okrugloj brojci, okruglom izdanju Zrin festivala, sa operom Nikola Šubić Zrinski na Zrinu, na otvorenom. Hrvatski vokalni ansambl Sveti Blaž, zapamtite, 2. lipnja u 17 sati na Zrinu. Nastojat ćemo organizirati prijevoz, jer je jako puno upita za to da se dođe gore i da se to će stvarno
to će biti povijesni trenutak.
To će biti nešto posebno, tako da evo to. Naravno da treba i energije i ljubavi i svega da se to sve skupa realizira, ali kad gledate koji su to projekti, pa nemoguće to niti raditi bez toga.
Jasno, a vjerujem da ćemo organizirati ponovno susret i najaviti poziv naše slušatelje svakako na Zrin festival.
Ja se isto nadam.
Ali evo, zabilježite svakako 2. lipnja u 17 sati, evo vjerujem da ćete uspjeti nekako i taj prijevoz i taj dio logistički još organizirati.
Pa, ja, jer evo, pozivam sve.
Treba biti tamo.
Pozivam sve prijevoznike koji bi bili voljni prevesti našu publiku do Zrina.
Odazovite se. Priključite se.
Da.
Da, nekako evo na kraju zapravo možemo reći, vezano s Ars Organizacije, da treba dati priliku orguljama. Kao što ste vi spomenuli, one i naše starije koji su možda prvi puta bili na orguljaškom koncertu i kojima je to nekako promijenilo i srce. To ste mi u pauzi rekli, niste možda toliko detaljno u eter. Kada neko kaže, ovaj zvuk mi je odnio čerce, kako vam je rekla jedna gospođa, citiramo, sve boljke.
Da, da, ljudi se osjete, osjete zapravo... Čujte, orgulje su, orgulje su, zapravo crkva je cijela instrument i ljudi kad u tom prostoru su navikli biti otvorena srca i onda još glazbu, tu dimenziju glazbe uz otvoreno srce, pa što drugo mogu, znate, da tko pjeva dvostruko moli. Pa onda isto tako glazba ima, dakle, taj jedan učinak terapeutski, apsolutno, ali pogotovo stari ljudi koji nisu imali prilike u životu to čuti, taj susret uživo sa instrumentom, sa glazbom, da, pa da, da, često su to i suze i sretne suze i ono, volja za životom da se opet to doživi. Kad to kod nekog pobudite, pa to je nešto predivno.
Zaista, to je ono, taj cilj ispunjen, vjerujem, ono, i neprocjenjivo.
Je.
Plot ovakvog festivala. Ali ne samo stari, evo, možemo reći roditeljima da povedu cijele obitelji i najmlađe, jer
Absolutno.
Neki su čak odlučili i upisati glazbenu školu, imate i takvih iskustava.
Da, su djeca tako reagirala, da su momentalno zapravo, rodila se u njima ta želja. Isto to bio prvi susret, pa jedan susret čovjeku totalno može promijeniti život, pogotovo u toj dobi kad je neafirmiran, kad tek traži se sebe i svoje interese i otkriva svoje talente, da, dolazak na koncert može apsolutno skroz ucrtati nove putanje u čovjekovu životu, tako da svakako uzmite djecu sa sobom. Ulaz na sve je slobodan, upravo zato da mogu doći cijele obitelji i da možete povesti prijatelje i da možemo zajedno uživati u koncertima i u zvuku orgulja.
Hvala, ovo je bila lijepa posljednica za kraj. Evo, dragi slušatelji, dođite na Ars Organicistice. Uvijek detalje možete potražiti na internetskim stranicama udruge i na stranicama i Facebook stranice Radio Marija Hrvatska. Gospođa Badanja Pintarić, neka se ne idete obeshrabriti, neka vas prati Boži blagoslov i neka vas zagovara naša nebeska majka pod čijim znakom i ostvarujete ovaj festival.
Amen.
Poštovani slušatelji, uz našu gošću Valentinu Badanjak Pintarić vas i pozdravljaju. Marija Nagičić koji je bio u režiji, ja sam Ivka Malkoš Bastošić, ovo je bila glazbena sekunda. Do slušanja, hvala Isuse Marija.